Армысыздар ардақтағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қымбатты тыңдарман. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы бір сағаттың көлемінде сіздерге ұсынылатын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесінде Арал мәселесін шешуде Орта Азия елдерінің ынтымақтастығын арттыру жайлы осы бейсенбі күні сөз болды. Қазақстан қаржы полициясының ресейлік Полюс Золото компаниясының басшыларына қарсы қылмыстық іс қозғағандығы хабарланып отыр. Халықаралық тақырыптарда Ресей президенті федералдық қауіпсіздік қызметінің құзырын кеңейтетін заңды бекітіп қол қойғаны жөнінде айтатын боламыз. Ардақтағайын, міне осы және басқа да тақырыптарды алдағы бір сағат жарты сағаттың көлемінде Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар өздеріңізге кеңінен ұсынатын боламыз. Ал алдымен соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Талғат Дүйсенбек таныстырады. Талғат, сонымен микрофон өзіңізде.
Аралды құтқару халықаралық қорының атқарушы директоры Сағид Ибатуллин Орталық Азия мемлекеттерін Арал теңізі бассейніне төніп тұрған экологиялық қауіппен бірге күресуге шақырды. Ибатуллин бүгін Вена қаласында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының тұрақты кеңесінде сөз сөйледі. Хор төрағасы Орталық Азиядағы арал проблемасының аса күрделі екендігіне тоқтала келе, теңіз 1961 жылғы деңгеймен салыстырғанда 17% құрғады, оның суы 9% кеміді деп атап көрсетті. Оған қоса Ибатуллин аймақта саяси жүйенің өзгеруі, атап айтқанда Совет одағының ыдырауы аймақта сумен қамтамасыз ету жүйесінің құлдырауына әкеп соқтырды деп мәлімдеді. Оның пікірінше аймақ мемлекеттері арасында су бәсекесі алдағы уақытта да күшейе береді. Қырғызстан президенті Роза Отымбаева елдің оңтүстік облыстарына сапары барысында бейсенбі күні Баткен облысының тұрғындарымен кездесті. Отымбаева халықты Ош және Жалабат облыстарына келетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 52 полиция қызметкері жергілікті полицияға кеңес берумен ғана айналысады деп түсіндіруге тырысты. Бұл уақытта бейсенбі күні Бішкек, Ош және Талас қалаларында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бітімгершілік күштерін ел аумағына кіргізуге қарсы наразылық акция болып өтті. Әзербайжан Ресейден 300 миллион долларға зенитті зымыран кешенін сатып алды. Ресейлік ведомство газетінің хабарлауынша, Әзербайжан С-300 зениттік артиллериясының екі батареясын алу туралы келісімге өткен жылы қол қойған. Басылым аты жөні көрсетілмеген ресейлік әскер өкіліне сілтеме жасай отырып, мұнайға бай Әзербайжан зениттік артиллерияны көпшілік көршілес Иранмен қарым-қатынасының нашарлап кетуіне байланысты өз қауіпсіздігін күшейту мақсатында сатып алған болу керек деген болжам жасады. Бұл бұрынғы совет елдерінде орыс қаруын сатып алу жөніндегі ең ірі келісім шарт болып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев елдің федералдық қауіпсіздік қызметінің құқы мен өкілеттілігін кеңейту туралы заңға қол қойды. Заңға сәйкес арнайы қызметке іс-әрекетті қылмыс жасауға қолайлы жағдай тудыруы мүмкін адамдарға ескерту жасауға құқық беріліп отыр. Сондай-ақ арнайы қызмет тыңшысының жұмысына кедергі келтірген азаматтар 15 тәулікке абақтыға қамалады немесе 500-ден 1000 ресей рубліне дейінгі көлемде айыппұл төлейтін болады. Ресей заңнамасына сәйкес президенттің қолы қойылған заң ресми ақпарат құралдарына жарияланған сәттен бастап күшіне енеді. Ауғанстан президенті Хамид Карзай құпия құжаттардың жарияланып кетуін ұсынып, Викиликс сайтында берілген мәліметтер ақпарат беруші ауғандықтардың өміріне қауіп төндіруі мүмкін деп мәлімдеді. Кабулды сөйлеген сөзінде Қарзай құпия құжаттардың жариялануын асқан жауапсыздық деп бағалады. Викиликс сайты осы аптада 2004-2009 жылдар аралығын қамтитын 90 мыңнан астам америкалық әскери құжаттарды жариялады. 15 мың құжатта НАТО барлау қызметіне мәлімет берген ауғандықтардың есімдері келтірілген. Бұған қоса Хамид Карзай өзінің батыстық әріптестері талибтердің Пакистандағы базаларына соққы бере алады дегенге күмән келтірді. Терроризммен соғыс Ауғанстанның ауылдары мен үйлерінде ғана жүргізілмеуі керек. Террормен күрес ауған халқы мен әскерін қинау емес, терроршыларды дайындау және қаржыландыру көздеріне қарсы жүргізілуі керек. Ол Ауғанстаннан тыс аймақтарда жатыр деп атап көрсетті Хамид Карзай. Бұл уақытта Пәкістан билігі Ұлыбритания премьер-министрі Дэвид Кэмеронның Үндістанға сапармен барғанда айтқан мәлімдемесіне наразылық танытты. Лондондағы пәкістандық өкіл Ваджиб Шамсул Хасан Британ үкіметі Пәкістанның террорға қарсы үлкен рөлін бағаламайды деп мәлімдеді. Сәрсенбі күні Дэвид Кэмерон Бангалорда сөйлеген сөзінде батыс пәкістандық арнайы қызмет радикал бүлікшілерді қолдауы мүмкін деген ақпаратқа бейжай қарамау керек деген еді. Бұған дейін ақш қолбасшылығының құпия құжаттары интернетте жарияланып кетіп, солардың бірінде пәкістандық шенеуніктердің ауған тәліптермен байланысы болуы мүмкін екендігі хабарланған болатын.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан әуе апатынан қаза болғандарды аза тұтып жатыр. Сәрсенбі күні апатқа ұшыраған ұшақ бортындағы 152 адамның бәрі қаза тапты. Олардың көпшілігі Пәкістан азаматтары. АҚШ елшілігінің хабарлауынша қаза болғандардың арасында 2 америкалық болған. Пәкістан билігі бұл апатты ел тарихындағы ең қаралы оқиға деп бағалап отыр. Сәрсенбі күні Air Blue жекеменшік компаниясының Airbus 321 Airbus-ы қонуы барысында апатқа ұшырады. Ұшақ Карачиден Исламабадқа бара жатты. Алдын ала болжамдар бойынша апатқа ауа райының қолайсыздығы себеп болған, дегенмен қара жәшіктер әлі табылмады. Тергеу жүріп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Пәкістанға көңіл айтып хат жолдады. Конго Демократиялық Республикасында кеменің апатқа ұшырауы салдарынан 138 адам қаза тапқан.